Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kirikumissioni keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega 5. Moosese raamatu 13. peatükis, kus kuuleme, kuidas Mooses hoiatab Iisraeli rahvast vale prohvetite ja ebajumala teenimise eest ning tuletab meelde, milliseid loomi ja linde nad võivad süüa ja milliseid mitte. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Viienda Moosese raamatu 13. peatükk on tähtis seetõttu, et seal on õpetused vale prohvetite ja vale jumalate kohta. Hiljem 18. peatükis antakse ka test, mille põhjal võib vale prohveti ära tunda. Täna aga saame teada, kuidas tuleb vale prohvetisse suhtuda. Loen 5. Moosese raamatu 13. peatükist esimesed 5 salmi. Pidage hoolsasti kõike, mida ma teid käsin. Ära lisa sellele midagi juurde ja ära võtta sellest midagi ära. Kui su keskel tõuseb prohvet või unenägija ja ta lubab sulle tunnustähe või imeteo ja see tunnustäht või imetegu sünnib, millest ta sulle rääkis, öeldes, käigem teiste jumalate järel, keda sa ei ole tundnud ja teenigem neid, siis ära kuula selle prohveti või selle unenägija sõnu, sest Issand teie jumal katsub teid, et teada saada, kas te armastate Issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Te peate käima Issanda oma jumala järel ja te peate teda kartma, pidama tema käske, kuulama tema häält, teenima teda ja hoidma tema poole. Need salmid on väga aktuaalsed tänagi. Kahjuks arvatakse väga sageli, et kui mõni ennustaja, sensitiiv või nõid midagi tõotab ja seega sünnib, siis on tegemist õige jumala tööga. Tegelikult aga ei ole imed ja täitunud ennustused veel kaugeltki näitaja, mille põhjal võiks öelda, et inimene tegutseb jumala saadiku või esindajana. Jumal hoiatab piiblis väga selgelt, et ka vale prohvetid võivad teatud juhtudel teha täiesti ehtsaid imesid. Seetõttu tuleb prohveti või imetegija puhul pöörata kõige suuremat tähelepanu sellele, mida ta õpetab, mitte sellele, mida ta korda saadab. Iga üks, kes salgab Issanda Jeesuse kohta käivaid põhitõdesid, nagu tema neitsist sündimine, ristisurm pattude lepituseks, ülestõusmine ja kord toimuv tagasitulek maa peale, on vale prohvet või õpetaja. Tõsisemate vale prohvetite ja imetegijate taga on ka reaalne valede vaimude vägi, mistõttu nad suudavadki teha silmapaistvaid imesid ja haarata kaasa suuri rahvamasse. Siin toodud salmides öeldi välja tähtis põhimõte. Jumal lubab sellel kõigel sündida, et panna oma rahva armastuse ehtsus proovile. Küsimus on, mida armastavad inimesed rohkem? Kas tõde ja oma jumalat, kes on nad päästnud, või imesid ja endale meelepärasemaid õpetusi, küsimata sellest, millisest allikast need pärinevad? Vaimulikes asjades on inimesed kahjuks väga suures teadmatuses ja lisaks veel ka naiivsed. Loen 13. peatükist 6. salmi. Aga see prohvet või unenägija surmatagu, sest ta on käskinud taganeda Issandast teie jumalast, kes tõi teid ära Egiptuse maalt ja lunastas sind orjuse kojast, et sind hukutada teelt, mida Issand su jumal sind on käskinud käia. Nõnda kõrvalda kurjus enese keskelt. Inimene, kes ahvatles Iisraeli rahvast Issandast loobuma, tuli hukata. Tänapäeva suure sallivuse ajastul tundub selline karistus kindlasti väga paljudele lausa ülekohtune. Aga siingi on see, kuidas Jeesus asjasse suhtub Moosese seadusega ühel joonel. Matteuse evangeeliumi 18. peatüki 6. salmis ütles Jeesus, aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellele oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks meresügavusse. Ja ta jätkas häda maailmale ahvatluste pärast. On küll paratamatu, et kiusatused tulevad, kuid häda sellele inimesele, kelle kaudu kiusatus tuleb. Meie ajal, kus Jumala tegelik tundmine on isegi kristlaste hulgas peaaegu kadunud, võib meil olla väga raske selliseid sõnu mõista. Jumala silmis aga on inimeste temast eemale eksitamine surmapatt. Valeprohvetid tuli hukata, kuna nad olid otse kui vähihaigus elavas organismis, äärmiselt elujõuline, kergesti leviv ja ohtlik. Tegelikult olid nad isegi hullemad kui vähk. Sest vähk võib hävitada üksnes inimese füüsilise organismi ja tuua nõnda surma. Valeprohvet aga lahutab inimese Jumalast tervikuna ja igaveseks. Seoses selle Moosese seaduse karmusega võiksime ka mõelda, milline oleks olnud teine võimalus. Kui valeprohvetitel oleks lastud vabalt tegutseda, oleks selle tulemus olnud, et terve sündinud Jumala rahvas oleks vähehaaval vaimulikult hukkunud. Ta oleks muutunud samasuguseks nagu kõik teisedki rahvad ja ka sulanud nende rahvastega ühte. Iisraeli rahvast eristas teistest rahvastest otsustavalt Jumala ilmutus, mis talle oli antud, ja samuti Jumala teenistus, mis oli hoopis teistsugune kui teistel rahvastel. Kui Jumala rahvas oleks kaotanud selle ainulaadse varanduse, mis Jumal talle oli andnud, poleks ka Jeesusel olnud, kuhu sündida ja kus täita Jumala antud seadus. Väga võimalik, et poleks sündinudki kuningas Taaveti sugu. Poleks olnud traditsiooni, milles hoiti hoolega pühi kirjutisi. Ühesõnaga, valeprohvetid ohustasid Jumala päästeplaani tervikuna. Nende tegevus pole midagi muud kui saatana enda rünnak kõige selle vastu, mida Jumal tahab teha. Selles valguses on kerge mõista ka järgnevaid salme, 7-10. Kui su vend, su ema poeg või su oma poeg või tütar või naine, kes su süles on, või su sõber, kes sulle on nagu su enese hing, ahvatleb sind salaja, öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda ei ole tundnud sina ise ega su vanemad, nende rahvaste jumalaist, kes asuvad teil ümberkaudu, lähemal sinule või kaugemal sinust, maa äärest ääreni, siis ära tee tema nõu järgi ja ära kuula teda. Su silm ei tohi halastada tema peale ega armu anda. Sa ei tohi teda varjata, vaid sa pead tema tapma. Sinu käsi olgu esimesena tema kallal teda surmamas ja seejärel kogu rahva käsi. Need sõnad ei kõla sugugi armastavate sõnadena ja ometi nad on seda. Ilmselt ei rakendanud iisraellased seda käsku tegelikkuses mitte väga sageli. Selle tagajärjeks oli, et mõnisada aastat hiljem olid peaaegu kõik Iisraeli põhjariigi suguharud saanud ebajumala teenijateks. Jumalal ei jäänud üle muud, kui saata assüürlased vallutama nende suguharude alad ja viima elanikud sundasumisele aastal 721 enne Kristust. Sealt nad peale üksikute inimeste enam tagasi ei tulnudki. Nii siis hävitati terve Iisraeli põhjariik selle tulemusena, et nende elanikud ei tahtnud otsustavalt seista vastu ümbritsevale ebajumala teenimisele. Jumal oma armastuses oleks soovinud oma rahvast sellisest saatusest säästa, aga inimesed arvasid, et nad teavad asju oma autorist paremini. Nii sööstsid nad Jumala käsked rotsides ise hukatusse. Muide, vahepeal sobiks mõelda, kui palju toimub täpselt seda sama ka tänapäeval ja täiesti vabatahtlikult. Kui rahvas oleks visanud vastavalt Jumala käsule kividega surnuks, need vähesed valeprohvetid, kes nende hulka ilmusid, oleksid sajad tuhanded inimesed jäänud ellu. Loen salmid 11 ja 12. Viskada kividega surnuks, sest ta on püüdnud sind lahutada issandast su Jumalast, kes tõi sind ära Egiptuse maalt orjusekojast. Kogu Iisrael kuulgu seda ja kartku ja ärgu tehku enam seesugust kurja sinu keskel. Valeprohvetite hukkamisest pidi saama teada kogu rahvas. Nii püüti profülaktiliselt saavutada, et võimalikud uued valeprohvetite kandidaadid ei hakkaks sellise asjaga tegelema. Võitlus ebajumala teenistuse vastu pidi olema terve jumala rahva südame asi. Seetõttu kutsuti rahvast selles asjas üles ühisele vastutusele. Loen salmid 13-15. Kui sa kuuled mõnes oma linnas, mille issand su jumal annab sulle elamiseks, räägitavad, et su keskelt on välja läinud kõlvatuid mehi, kes hukutavad oma linna elanikke, öeldes, lähme ja teenime teisi jumalaid, keda te ei ole tundnud, siis otsi ja uuri ja küsitle hästi ja vaata, kui asi on kindlaks tehtud, see jäledus on su keskel sündinud. Võitluses ebajumala teenistuse vastu tuli hoolida ka naaberlinnadest. Ei tohtinud öelda, pole meie asi, mis seal toimub. Aga kuulujutud ei olnud karistuse täideviimiseks küllaldased. Iga juhtumit tuli kõigepealt hoolikalt uurida. Ja alles siis, kui uurimisel selgus, et ebajumala teenistust oli tõesti harrastatud, tuli toimida nii, nagu seadus ette nägi. Loen salmid 16 ja 17. Siis löö mõõgateraga kindlasti maha selle linna elanikud. Hävita mõõgateraga linn ja kõik, kes seal sees on, ka selle loomad. Ja kogu kokku kõik sellest saadav saak keset turgu ja põleta tulega linn ja kõik sellest saadud saak täisohvriks issandale oma jumalale. See jäägu igaveseks ajaks ahervaremeks, seda ärgu ehitatagu enam üles. Siin on tegemist äärmuslike karantiinivõtetega. Selliseid võtteid kasutatakse ainult seal, kus asi on tõesti surmavalt ohtlik. Nende karmide sõnadega tahab Jumal meilegi selgeks teha, kui tõsine asi on ebajumala teenistuse patt. Eluohtlike asjade puhul on sallimine täiesti kohatu. Sellisel sallivusel ei ole midagi tegemist ei Jumala ega ka ligimese armastamisega. Või mida sa arvaksid bussijuhist, kes küsiks reisijatelt enne sõidu algust täiesti tõsiselt? Ega te pahaks ei pane, kui me ka mõned liiklusõnnetused teeme. Umbes sellise suhtumisega on tegemist seal, kus inimene arvab, et mõnevõrra võib ju ikka pattu teha, kes siis päris ilma saab. Kaasaja häda on see, et enam ei usuta õieti Jumalat, igavest elu ega ka igavest hukatust. Kui meil oleks võimalus näha neid asju nii, nagu näeb neid Jumal, siis oleks meil ka siin toodud seadustega hoopis kergem nõustuda. Igatahes arstid lõikavad inimese organismist halastamatult välja kõik, mis on ebanormaalne, ehkki see on iseenesest ju väga elujõuline ja kasvab kiiresti. Nagu selgub, just selles ongi surmaoht. Piiblis ilmneb järjekindlalt üks Jumala toimimisviis, mida näeme juba jutustuses veeuputusest ja samuti Sooduma ja Gomorra hävitamisest. Neil juhtumeil, kus hävitatakse või kestakse hävitada üksikuid inimesi, linnu või ka terveid rahvaid, näib alati olevat tegemist sellega, et täide viidud karistus toob lõpptulemuse kätte lihtsalt kiiremini, kui see oleks tulnud muidu. Tegemist on lihtsalt selle tee lühendamisega, mille inimesed endile nagu nii olid valinud. Seega, linn, mis oli juba nakatatud ebajumala teenimisest, oleks sajandite jooksul hävinenud nii kui nii. Käsk selline linn täielikult hävitada lihtsalt kiirendas seda hävingut, samal ajal aga kaitses ümbritsevaid linnu, et surmav nakkus ei leviks sinnagi. Järgmises peatükis vaatleme toidu eeskirju. Neist on juttu ka kolmanda Moosese raamatu 11. peatükis. Antakse teada, mida iisraellased tohtisid süüa ja mida mitte. Peatüki alguses aga on kõigepealt juttu leinamisest. Loen 5. Moosese raamatu 14. peatükist 2 esimest salmi. Teie olete issanda oma Jumala lapsed. Ärge lõigake märki oma ihusse ja ärge pügage endid otsa eest paljaks surnu pärast, sest sa oled issandale oma Jumalale pühitsetud rahvas ja sind on issand välja valinud, et sa oleksid temale omand rahvaks kõigist rahvaist, kes maa peal on. Märkide ihusse lõikamine ja otsmiku pügamine olid ümbritsevate rahvaste viisid näidata oma leina. Neile kommetele viidatakse piiblis mujalgi. Näiteks Jesaja raamatu 15. peatüki 2. esimeses salmis, kus öeldakse Moabi linnades elavate inimeste kohta, et neil kõigil on pead pöetud ja kõik habemed on ära aetud. Iisraellased pidid erinema ümbritsevaist rahvastest ka selle poolest, kuidas nad leinasid oma surnuid. Ilmselt olid ihusse lõigatud märgid ja peapügamine seotud rahvaste uskumustega, mis tähendab, et needki asjad olid seotud ebajumala teenistusega. Pole vist tarvis öeldagi, et isegi nii lihtsat Jumala seadust ei suutnud Iisraeli lapsed korralikult täita. Näiteks Jeremia raamatu 41. peatüki 5. salmis on juttu meestest, kes olid minemas issandale ohverdama. Tseekemist, Siilost ja Samaariast tuli 80 meest, habemed aetud, riided lõhki käristatud ja märgid ihusse lõigatud, käes roaohvrid ja viiruk issanda kotta viimiseks. Muidugi tuleb taolisi seadusi lugedes alati arvestada, et kuna me täpselt ei tunne nende tausta ja põhjusi, siis ei oska me neid ka õigesti hinnata. Edasi vaatleme iisraellaste toiduvaliku kohta käivaid määrusi. Uurijad on püüdnud jõuda selgusele, miks kuulutati puhtaks just need loomad, kes kuulutati, ja miks kuulutati samal ajal mõned teised roojasteks. Paljude ebapuhaste loomade osas pole raske näha, et nad levitasid teistest kergemini teatud haigusi. Nende hulka kuuluvad muu hulgas jänes, karu ja üldse lihasööjad loomad. Aga sellist tervislikku seost ei ole siiski leitud kõigi loomade osas. Veel üheks põhjuseks, miks osa loomi on sattunud ebapuhaste loomade nimekirja, on see, et vähemalt osa keelatud loomadest olid seotud ümbritsevate rahvaste kummardusobjektidega. Näiteks Madu, kes oli laialdastel lähisida aladel viljakus jumalannale pühitsetud loom. Loen 14. peatükist salmid 3-6. Ära söö midagi, mis on jäle. Need on loomad, keda te võite süüa. Härg, lammas, kits, hirv, gasell, põder, kaljukits, antiloop, metslammas, metskits ja kõik loomad, kellel on sõrad, täielikult 8 lõhestatud sõrad, kes loomadest mäletsevad mälu, neid võite süüa. Neil toiduks kõlbavail neljajalgsetel oli 2 põhitunnust, 8 jagunenud sõrad ja see, et nende söömisprotsessi kuulub mäletsemine. Soovi korral võib isegi 8 jagunenud sõrgades näha vaimulikku sõnumit. Sel juhul tuleks puhtaid loomi võrrelda kristlastega ja nende sõrgu kristliku teekäimisega. On ju ka kristlane siin maailmas otse kui 8 jagunenud eluga. Ühest küljest patune ja teisest küljest õige. Ta on samaaegselt nii taevariigi kodanik kui ka käesoleva maailma elanik. Selle pärast peab ta pidevalt õppima tegema vahet Jumala tahtel ja oma tahtel. Kuna meile on loomuomane teha rohkem oma tahtmist kui täita Jumala tahet, siis tähendab see meile alalist võitlust. Teine puhaste loomade iseärasus on mäletsemine. Nagu juba varem oleme viidanud, see tähendab Jumala sõna üle mõtisklemist, mediteerimist. Just sel teel avastatakse enda jaoks tõelised Jumala sõna rikkused. Pealiskaudselt ja kiirustades lugemisel jäävad paljud tähtsad asjad märkamata. Loe näiteks hommikul lõik piiblist ja tule selle juurde päeva jooksul oma mõtetes tagasi üha uuesti ja uuesti. Otsi seoseid teiste samateemaliste kirjakohtadega, mida tead, ja samuti tegeliku eluga. Mõtle, kuidas on su enda elu selle sõnaga kooskõlas. Kas oleks ehk põhjust midagi muuta? Milles see sõna sind julgustab ja milles hoiatab? Mida õpetab see sõna sulle Jumalast ja Jeesusest Kristusest? Ja nii edasi. Mõnikord tuleb teatud sõna või salmi üle mõelda päevi või isegi nädalaid, enne kui selgub, millises seoses on see minu enda eluga. Mitte asjata ei öelda esimese Taaveti laulu 2 esimeses salmis. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Ebapuhastel neljajalgsetel loomadel ei ole neid 2 tunnust. Osal neist on küll sõrad, aga nad ei mäletse, ja teine osa küll mäletsevad, aga neil puuduvad sõrad. Näiteks seal on küll 8 jagunenud sõrad, aga ta ei mäletse. Ka veeloomad jagati puhasteks ja ebapuhasteks. Loen 14. peatükist salmid 9 ja 10. Kõigist vees elavaist võite süüa neid. Kõiki, kellel on uimed ja soomused, võite süüa. Aga ühtegi, kellel ei ole uimi ja soomuseid, ei võite süüa. Ta olgu teile roojane. Nii on ka söögiks kõlbavatel veeloomadel, tegelikult kaladel, 2 põhitunnust. Edasi aga tuleb juttu lindudest. Keelatud lindude nimekirja kuulusid muuhulgas kotkad, kajakad, kaarnad, öökullid, jaanalinnud ja toonekured. Samuti liigitati siia nahkhiired. 20. salmis aga öeldakse, kõiki puhtaid linde võite süüa. Siin kohal ei öelda täpsemalt, millised linnud olid puhtad. Nende hulka kuulusid kõik need, kes ei olnud kuulutatud ebapuhasteks. Puhastest lindudest kuulusid iisraellaste jaoks kõige tähtsamate hulka tuvid, keda vajati muu hulgas ka mitmete ohverdamiste puhul. Loen 21. salmi. Ühtegi kärvanud looma ärge sööge. Võõrale, kes on su väravais, võid sa seda anda söömiseks või müü see võõrale, sest sina oled Issandale oma Jumalale pühitsetud rahvas. Ära keeda sikku talle ta ema piimas. Iseenesest surnud looma söömine oli keelatud, kuna selle veri polnud asjakohaselt maha valatud. Küll aga ei keelanud Jumal teistel rahvastel süüa iseenesest surnud looma. Keeld keeta sikku talle ta ema piimas on muu hulgas kujundanud praktika, et iisraellased ei söö kunagi samal sööma ajal liha ja piimatoite. Neid eeskirju lugedes on kasulik meeles pidada, et paljud muudki Moosese raamatutes toodud eeskirjad on mõeldud ainult Iisraeli rahvale, kes elas tõotatud maal. Ka puhtus ja toidu eeskirjade abil valmistati rahvast ette tema eri ülesande jaoks. Eri eeskirjad aitasid jääda sellel rahval omanäoliseks teistest rahvastest erinevaks rahvaks. Nii sai Jumala poeg omal ajal sündida maa peale juudi rahva hulka.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Mooses oma hüvast jätu kõnes kordab üle mitu olulist teemat, sealhulgas kümnise toomise ning vaeste ja orjade kohtlemise. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike head ja kuulmiseni.